Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И в този паметен ден, в който Борисов получи цялата власт, завързан с корделка от корнелка, имам удоволствието и честа да разговарям с Лиляна Павлова, представител на ГЕРБ. Добър ден, добре дошла.
Здравейте.
Госпожо Павлова, хубаво ли е това, което се случи в БСП?
Вижте, първо вярвам, че в една държава винаги съм била убедена и лично аз, мисля, че и като цяло ГЕРБ, че във всяка една държава, във всяка една политическа система, тя е като човешкото тяло, трябва да има стабилно дясно, стабилно ляво, като десния и левия крак. Така че и на държавата и трябва да бъде стъпила на здрав ляв крак, какъвто виждаме, че няма и от случващото се, включително в днешния ден.
Питам ви повторен въпрос и макар че съм озаглавила разговора ни ГЕРБ на къде води България, но ще отидем в тази тема след малко, защото справедливо е това, което казвате, че трябва да има два полюса, равновесие, два крака, две ръце, две очи, две уши. Как си обяснявате обаче, какъв е мотива на Корнелия Нинова веднъж да си подава оставката, после да публично, така демонстративно да я оттегли?
О, много ми е трудно да съм анализатор, психолог, психоаналитик или говорител на госпожа Нинова. Със сигурност този водевил или този цирк, пародия, дори не знам как да го заглавя, честно да ви кажа, защото това, което видяхме днес е нещо изключително странно, би го нарекла, лично за мен. Разбира се, това си е вътрешно партиен проблем на БСП и лично аз смятам, че ние не трябва да им се бъркаме.
Това е проблем те си на българите, които да, са ляво мислещи.
Те сами си се потапят. От друга страна, именно защото ви казах обаче, че ние трябва в тази държава трябва да имаме една нормалност в политическия живот, не може да не ни притеснява всичко случващото се, защото в крайна сметка това касае всички нас, участниците в политическия живот. Това иди ми, дойди ми. Този политически водевил, който ние виждаме там, всичко това, което се случи днес е наистина не само, то не е изненадващо, защото то цяла седмица се подгряваше за това, което се случи. Може би не само се подгряваше, но и се търсеше начин, по който да се излезе от ситуацията. Подавам оставка, ама не я подавам. Иска ми се, ама не ми стиска.
А така наречената вътрешна опозиция в БСП, озадичи ли ви, че никой тя гък не каза в залата, първо, и второ, нека да съобщи на нашите зрители и слушатели, че присъствие на БСП днес няма да има в Беновска пита, защото тези, които ние бяхме решили, че трябва да говорят, не се решиха, а тези, които биха искали да говорят, ние пък не искахме да ги чуем. То озадичи ли ви мълчанието на опозицията?
То всичко, което се случва там е озадачаващо, така че всъщност, що да ни озадачи? Не може да ни озадачи.
Добре, и с тази придобивка на рамото, цялата власт на Борисов, картинно си изразих от тук до края на света, цитирайки известната песен от на всеки километър. Какво ще бъде бъдещето на България?
Изобщо не трябва по този начин да го разглеждаме, защото това управлението е една отговорност.
Аз не го казвам в лошия смисъл на думата. Всички отговорности.
Трябва да сме изключително внимателни във всичко това, което се случва в политическия живот, защото управлението на държавата е един сериозен процес. И аз смятам точно обратното, че именно след резултата от тези избори, отговорността е лично на премиера Борисов и като премиер, и като председател на ГЕРБ, е още по-голяма, защото този кредит на доверие, който получихме, то е кредит на доверие, но кредита трябва да се връща. И трябва да се връща с отговорност, на време, с лихвите и трябва човек да постъпва много ясно, ясно планирайки, анализирайки какво трябва да бъде направено. И аз вярвам, че това е което ни предстои. Мисля, че господин Борисов ясно показва всеки ден и с действията си, че това е анализа, който се прави. Анализа и от политическа гледна точка, но и от гледна точка на това как ще изпълняваме от тук нататък управленската програма. Защото до тук равносметката показва, че управленската програма се изпълнява по един добър начин. Поетите ангажименти, образование.
И така, образование, така що съобщих, че от 12 години насам матурите ни са на дъното по резултат, по неграмотност и по неразбиране и незнание.
Инвестициите в образованието не дават резултат за един ден, нито за една година. Тези инвестиции, които правим в момента в образование, с увеличението на заплатите на учителите, с промяна на образователните програми, с обвързването на образователните програми и връзката с бизнеса, така нареченото дуално образование, те ще дадат ефект след 5, след 10 години някой от тях. Но е важно крачката, която правим, защото тя е решаваща точно в този момент. Децата, които са днес в училище, са нашите бъдещи управленци. На тези деца ще поверим държавата, чудесно, нашите старини. Така че...
Чудесно звучи, госпожо Павлова, но нека
това
да
попитам. Това е изключително важно.
Вие сте и майка, също както и аз.
Точно така.
Ерозията на... нека да не звучи високопарно, на нравствеността в обществото. Нахуването на порядки, наложени от социалните мрежи, на омраза, на разкъсване, бих казала, даже на всяка публична личност. Това дали не се отрезае изобщо на цялото така духовно падение и на децата ни в това число?
В ерата на технологиите, комуникациите и бързия достъп до информация, фалшиви новини, дезинформация са убийствени. Те са убийствени за децата ни, те са убийствени и за нас самите, и те наистина в момента са, бих казала, сме в един преломен, бих го нарекла, момент за нашия живот. И от морална гледна точка, от социална гледна точка, но и ако ще ти гледа за това как ще се развива в бъдеще икономиката ни.
Да, но преди икономиката, защо той ще иска да учи, като може да седне, да го
найме. Google знае всичко.
Не, оставете го, може да и това.
И това го има.
Но може да седне и да го наймат някаква така хетерска фирма и да му кажат, днеска ще пишеш срещу Лили Павлова по 100 лева на
ден
ти даваме. Не. Така. Ама няма значение, че не знаеш ни правописа, ни пунктуацията, нали, важното е да е пълно с омраза. Вие виждате как се пишат тия социални мрежи.
Ама това го има и днес. Това не е само...
Говоря за днес, а?
Това се случва всеки ден. Това го има в огромен мащаб, не само в България.
Това не ме успокоява хит, че не е само България.
И не случайно, и тук мога да кажа, че от гледна точка и на Европейската комисия, европейските институции, в момента и ние като част от това, в Европейския съвет се разглеждат какви са механизмите и въобще законодателството, законодателно, какви са мерките, които можем да приемаме на общо европейско ниво, защото никоя държава не може да се справи с това сама, но поне на общо европейско ниво да обединим усилията в тази посока, защото това го има и в Америка, и в Европа, и в Русия, и в Азия, това го има навсякъде. Въпросът е какъв е лека, защото това е, бих казала, холерата на 21 век.
Добре, на къде ще ни води България? На 7 юли имате конгрес. Аз задавам
национално заседание, ние конгреси нямаме.
Не знам
конгреси
как се нарича.
Конгреси имат само БСП, нека да уточня.
Добре, да му е такова, нали, от това мащаб.
Национално заседание.
Национално заседание.
Да.
ДПС пък как се нарича тяхното централно, така.
Значи, закачка, защото те с конгресите
добре, най-високия форум, в смисъл.
Най-високия форум на най-високо.
Така. Ето, зададох няколко въпроса на Борисов. Кратичко ваза ви мина по конспекта. С кого ще управлява България? Вие казвате, че управленската програма се изпълнявала. Обаче Обединени патриоти се разпадат.
Вижте, първо Обединени патриоти, може би не в целостта си като обединени, но патриотите в случая ВМРО получиха един много сериозен резултат на изборите.
Така че за ВМРО не говорим, на цялото Обединени патриоти е несигурно.
Все пак, като съвкупност от резултат на европейските избори, получихме една висока подкрепа и вярвам, че това е и подкрепа да продължим напред с мерките, с политиките, с програмата, която управлява.
Тоест, вие идентифицирате, внимавайте какво ми казвате, вие идентифицирате ВМРО като яркия партньор на ГЕРБ, а за другите какво ще кажете за Атака и за
нас? Аз смятам, че ние към момента вътре в коалицията нямаме причина да разваляме, да не да речем.
Но те имат вътре. Това... Като се кара съседния апартамент, ще стигне и наводнението и до вашия.
Това е въпрос на преговори и на разговори. Аз не смятам, че има причина
въпрос
да разваляме.
Въпрос на запушване на тръбите, които текат.
Това са винаги, в едно семейство винаги има скандали. В едно семейство винаги има припирни.
Не винаги, защо?
В повечето случаи, добре, има, сигурно има и идеални, но винаги има разправи. Винаги има нещо, което не е така.
Добре, оставаме.
Трябва да намерим начина, по който
имате
да
вяра, че ще се постигне равновесие.
Добрите неща, които прави. Доброто, което се случва, е много повече от проблемите. Това е лично моето усещане. Разбира се, те са наши коалиционни партньори и те трябва да намерят начина, по който да се разберат.
Така, другия апартамент...
Ние сме готови на диалог и ние сме готови на това да се случват неща.
Добре. Другия апартамент, който се дига много шумотевица, съседство от другата страна на ГЕРБ, като трябва да има такава въпрос на договор. Това е пък апартаментът на президента Радев. Напоследък той роди нов бисер, че на ГЕРБ не е нужна субсидия, защото се храни от властта.
Вижте, на ГЕРБ, ГЕРБ започна с гражданско сдружение, без субсидия, именно с, и с харизмата, и с личността и харизмата на...
Добре, как ще се финансирате? Ще давате части от заплатите ли си? Какво ли?
За това и на фона на целия популизъм, който ще сири, но и взимайки предвид именно волята на българските граждани, това е нашето предложение.
Какво можем... ще се финансирате с части от заплатите ли си?
Първо финансирането да бъде да се промени принципа на финансиране. Да бъде от членски внос, така, и да се промени формулата и въобще начина, по който се финансира.
Вие сигурно не пазите в тайна,
вие
като
БСП. Вие нали видяхте как го направи Борисов? Една кола и един телефон.
И даде, ма горчия Борисов няма да обикаля като...
И онлайн. Онлайн пространството, както преди малко пък говорихме, всички сме онлайн.
Значи не се повтарят два пъти едни и същи сценки.
Забелязвате ли колко хора са онлайн? Все повече всички се информират през онлайн мрежите, много повече.
Така, само отговорете ми, как ще се финансирате? От заплатите си ли ще отделят?
Просто ще трябва да бъдем всички по-скромни и трябва да отговорим на очакването на обществото. И трябва да се помисли какъв е правилният модел.
Има ГЕРБ, за разлика от БСП, вие сигурно не ги криете, знаете ли?
Като членска маса, ние имаме над 70 000 членска маса, но това промяната на модела...
А знаете ли колко събирате от членски внос?
Не мога да кажа, знаете, че аз не се занимавам.
Знам да ме питам, просто ако знаете.
Няма
Добре. Другия въпрос, който записах. Има ли корупция в България? Кога най-сетне ще видиме някои, които не си имат голям мащаб?
Вижте, за съжаление, корупция има навсякъде по света и във всяка държава.
И по-голяма от тази у нас.
Далеч,
ще по-голяма. Го кажа не с извинителен тон.
Въпросът е да има контрол, да има съдебна система, която, разбира се, довършва до край.
Тоест, превенцията върху големите трябва превенция да бъде силна. А дали пък няма ГЕРБ сега, като няма субсидии, да се въздържите, за да може, както се подхвърля от опозицията, че така се отваря пазара за купуване на партии. Всеки бизнесмен или всяка бизнес организация може да си купи партия.
Този риск винаги съществува.
Той сега е на лице, между нас казано.
Но би съществувало вероятно в по-голяма степен, ако...
И как ще се превентира? Или няма да се спре надзора, ако мога така да се изразя върху големите?
Ми трябва... Тук това означава много, много силен контрол, много силен граждански контрол. И от тук участието. Гражданите, които поискаха този тип система, трябва да станат много бдителни на това какво се случва.
И гражданите могат да са много бдителни, ама ако няма правораздавателни органи...
И правораздавателните органи. Не. Започнахме с тях. Неспорно.
Друг въпрос. Как ще бъдат контролирани главният прокурор? Това е много специализиран въпрос, разбира се. Председателя на Върховния касационен съд и на Административния съд, при положение, че знаете, Лозан Панов си прави каквото си иска. Държи си политически речи, пропагандира, че България няма правосъдие, касационният съд има право на тълкователни решения, които са над закона. И те се произнесат в полза на олигарси.
Вие знаете, че нашия правосъдния министър, господин Кирилов, предложи, полага усилия и предложи законодателен пакет, именно който включва този тип нов пакет законодателен, именно който включва този тип мерки и предложения. Те са част всъщност и от ангажиментите на България да направи реформа в тази сфера, за да не сме в ситуацията над тримата големи в системата да бъде само Слънцето.
Къде е Цветанов?
Нямам представа.
Липса ли?
Вижте, Цветанов беше важна част от партийния живот и от случващото се в ГЕРБ, така че със сигурност неговото отсъствие се усеща.
Как?
Знаете, той има много добри организационни качества. И това трябва да бъде отчетено. От тук нататъка, и това е също важен елемент от решенията, които предстои да бъдат взети на 7-7 на националното заседание, всъщност как ще бъде създадена тази мрежа от организационни механизми за това на регионално ниво, структурите, които са една добра работеща система. И тук трябва да отбележим тяхната заслуга. Защото в същия момент, отчитайки ясната роля на господин Цветанов, трябва да кажем, че ние имаме много добри структури по места. Имаме хора, които са работещи, знаещи, които са една мрежа от организации, от структури, от хора, които са много добре систематично работещи.
Оказа, че има и гнили ябълки в
това е неизбежно.
Вашите редици. Както казах аз накрая коментара си, искам да чуя и вашето мнение. Ще успее ли господин Борисов да унищожи усещането, че властта е приют за посредствени и алчни, а не за визионери и патриоти?
Вярвам, че това е една от основните му цели, с която той предприе действия и за разлика от БСП, включително това, което се случи днес, той показа, че и преди, и по време на избори, и след избори, той предприема незабавни действия и мерки, тогава, когато има съмнение, дори когато не са започнали още проверките на органите, които се занимават с това да установят има ли или няма вина, има ли или няма проблем, той взима крути мерки. Защото, в крайна сметка, това е различното от ГЕРБ. Това е различното. Така че, това е, което той се опитва и сега, създавайки тази нова структура, вменявайки нови правомощия на изпълнителната комисия, създавайки този нов орган, който да се занимава с етиката и морала в партията.
Кой ще го измисли този нов орган? Вие обсъждате ли го народните представители? Например?
Той се обсъжда от изпълнителната комисия заедно с Борисов, за да има точно, той не е по смисъла да търси наказателна отговорност, но
да,
се занимава именно с етиката и морала. Именно за това да няма този тип залитания, злоупотреба с власт, злоупотреба с влияние и партизиране в грубия смисъл, в грозния смисъл бих казала на думата. Това е целта, за да удържиме точно тази линия, която ни прави различни от останалите и която може би по някаква форма се загуби, защото при толкова много общински ръководители, общински съветници, кметове по места, структурата е много голяма, която се управлява. Винаги, знаете, при толкова много хора има възможност и вероятност да има и такива, които не са най-праведните, да го
наричам. Рязък завой, не ви ли е жал, че няма да сте съпричастна? Вие сте едно от знаковите лица на ГЕРБ в този растеж, бих пожелала на ГЕРБ по пътя, по който ще трябва да извърви. Къде отивате вие?
Знаете ли, аз всъщност в 2009 година, когато се присъединих към екипа на ГЕРБ, се присъединих и за което съм благодарна с възможността именно това да дам своя принос като експерт, като технократ и като човек с опит в европейските фондове, европейските програми.
Аз всички го знаем вашата висока репутация, вашата висока експертиза.
Това е една възможност за мен, отивайки в Европейската инвестиционна банка. Тук искам да благодаря, разбира се, преди всичко на господин Борисов и на подкрепата на правителството за тази номинация. Надявам се да бъде одобрена за това да стана вице-президент на Европейската инвестиционна
банка.
Коя
е квотата, която ще ви одобрявате, са разделени там на квоти?
Всъщност има една група държави. Група държави, да кажем, Югоизточна Европа. Държавите сме една част, която предлага и вече борда гуверньорите след външно оценителна комисия, интервю, одобрява. За първи път България ще има вице-президент на Европейската инвестиционна банка. Да. Всъщност ще имам възможност да реализирам на практика.
А те ще се въртят на ротационен принцип по квоти, нали? Да, така е сега наш ред.
Да, и всъщност ще имам възможност на практика да реализирам вече на най-високо ниво. Това е Европейската банка. Банката, която управлява европейските фондове и програми, които все повече се разрастват и все повече от европейските фондове и програми се управляват именно на принципа на финансовите инструменти, на принципа на финансовия инженеринг, чрез предоставяне на дългосрочно кредитиране, инвестиции.
Имахте ли разговори вече какъв ресор точно ще бъде възложен? Вероятно той ще бъде ориентиран пак към тази група държави, които ви одобряват от тяхната квота.
Първо трябва да мине, разбира се, процедурата по моето одобрение, което се надявам да се случи в следващите месеци. Една от вероятностите е да поема ресора на досегашния вице-президент, който именно отговаря за растеж, икономическо и социално сближаване и инвестициите именно от фондовете, които се занимават с инфраструктура и създаване на работни места, подкрепа на малки и средни.
Звучи малко нечовешко, хората искат да си представят. Какво ще прави хубавата Лили Павлова в Европейската банка, полезно за България?
Мога да кажа три основни неща. Това са да осигурим повече инвестиции за подкрепа на големи инфраструктурни проекти, каквито са, например, метро, железопътни линии, пътища, заводи,
малки и средни финансиране.
Да. Малки и средни предприятия, подкрепа за тяхно технологично обновление, модернизация. Това са инвестиции в малки и среден бизнес за иновации, за стартиращи фирми, за стартиращи компании. Осигуряване повече инвестиции за градско развитие.
Вашия предшественик какъв сега ми хрумва бюджет е управлявал? Имате ли идея?
То не се управлява на принцип.
То
не е на квотен принцип бюджета. Това са общи бюджети, които се управляват от
банка. Тоест, който проект е конкурентоспособен и отговаря на изискванията от страна на България?
То не само на България, на групата държава.
На групата да, и България в някаква
и
квота.
България,
нали?
То не са само квоти, някои проектите са конкурентоспособни. Тук, разбира се,
Се окаже, че Кипър има повече.
За мен ще е важно, безспорно, по най-добрия начин да отстоим повече проекти за България. Защото моята цел е да е за България да има поне за инвестиции в малки и среден бизнес проекти след 2020 година поне за над 2 милиарда лева инвестиции, които да отидат в малки и среден бизнес.
Ще ми гостувате малко още веднъж преди да заминете микрофона си хванете. Тогава ще и подаря подарък. Желая ви успех. Благодаря много за своя част и заповядайте. Лили Павлова, ГЕРБ, по темата ГЕРБ, на къде води България. Кратка реклама и машините нужни ли са за изборите? Професор Михаил Константинов, информационно обслужване.